Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 1058, στην επιστολή προς τον Τίτο. Σελίδα 1058 λοιπόν, από το β' κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο. Η επιστολή του Τίτου έχει 3 κεφάλαια. Εμείς είμαστε στο 2ο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, σελίδα 1058. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες στη μακαρία ανελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όσοι σε έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και πρότρεπε, έλεγχε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας, ας μη σε περιφρονεί μηδής. Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τα σαργάς και τας εξουσίας, να πειθαρχώσει να είναι έτοιμοι εις πάνεργων αγαθών, να μην βλασφημώσει μηδένα, να είναι άμαχη, συμβιβαστική, να δεικνύωσει προς πάντας ανθρώπους πάσα πραότητα. Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλά ότε εφανερώθη η Χριστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχει επλουσίως εφ' ημάς δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ή να δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου, γίνομαι κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς δια να φροντίζωση οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προείστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Μωράς δε φιλονικίας και γενεαολογίας και έρηδας και μάχας νομικάς, φεύγε, διότι είναι ανοφελής μάταιε. Ερετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν μου θυσίαν παρετού. Εξεύρων ότι διεφθάρει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω προσέ των αρτεμάν ή των τυχικών, σπούδασον να έλθει προσεμέ εις Νικόπολην, διότι εκεί αποφάσισα να παραχυμάσω. Ζηνάν των νομικών και των απολό πρόπεμψον επιμελώς, δια να μην λείπει σε αυτούς μηδέν. Ας μανθάνωσι δε και οι μέτεροι να προείστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρίας, δια να μην είναι άκαρποι. Ασπάζονται σε πάντες ή μετε μου, ασπάσιτι τους αγαπώντας ημάς εν πίστη, η χάρις ή μετα πάντων ημών. Αμήν. Δόξα στο Θεό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ενώ ο προηγουμένος μας μιλάει ο Κύριος και λέει πάντοτε από την αρχή του δευτέρου κεφαλαίου, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι να κηρύττεις, λέει, να λαλείς την υγιένουσα διδασκαλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί, γιατί η υγιένουσα διδασκαλία είναι αυτή η διδασκαλία η οποία μας άφησε ο Χριστός και μετέπειτα οι Απόστολοι, οι οποίοι οδηγόντουσαν από τον Κύριο δια Πνεύματος Αγίου, μας άφησαν υγιένουσα διδασκαλία. Αν ο άνθρωπος τρέφεται με την υγιένουσα διδασκαλία, είναι υγιής πνευματικά και προχωράει με καλή θέληση, με όρεξη, προχωράει με καρπό του Αγίου Πνεύματος, δόξα στο Θεό. Όταν παραδείγματος χάρη η διδασκαλία περιέχει και κηρύττει, ας πούμε, προσευχή, ο Κύριος παραδείγματος χάρη έλεγε προσεύχεστε και αγρυπνείτε και προσεύχεστε, δεν το έλεγε απλώς για να το ακούμε εμείς και να το κηρύττουμε και να λέμε αδερφοί να προσεύχεστε, έτσι λέει ο Κύριος. Δεν το λέει γι' αυτό ο Κύριος, το λέει γιατί πρέπει, αυτή είναι η διδασκαλία της ευσεβίας, η κατευσέβια διδασκαλία, ότι ο άνθρωπος πρέπει και επιτακτική ανάγκη να προσεύχεται στον Κύριο. Γιατί αν προσεύχεται στον Κύριο, τότε έχει καρπό, εσωτερικό καρπό, πνευματικό καρπό. Εάν δεν προσεύχεται, τότε ναι μεν ακούει την υγιένουσα διδασκαλία της προσευχής, αλλά όμως ο ίδιος δεν την εκτελεί, οπότε το αποτέλεσμα πάλι είναι το ίδιο, αρνητικό. Ενώ εάν ας πούμε ο άνθρωπος φτάσει και στην εκτέλεση του Λόγου του Θεού, τότε η υγιένουσα διδασκαλία δημιουργεί και υγιένοντες χριστιανούς, πιστούς, δόξα στο Θεό. Και λέει για κάθε μερίδα ανθρώπων, λέει για τους νέους, μιλάει για τις γραίες, μιλάει για τους γέροντες, μιλάει για τους δούλους, και μετά αφού μιλάει για όλους αυτούς πώς πρέπει να περπατάνε, και καμιά φορά πολλοί λένε ότι τι είναι η διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της Αγίας Γραφής. Χωρίς τη διδασκαλία δεν μπορεί να οικοδομείται ο άνθρωπος. Μα να πω στον άλλον πώς πρέπει να ζήσει πνευματικά, να τον διδάξω πώς πρέπει να ζήσει το Χριστό. Ναι, να τον διδάξεις πώς πρέπει να ζήσει το Χριστό. Θα του πω εγώ τι να κάνει. Ναι, θα του πεις εσύ τι θα κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα δεν επεμβαίνω στη ζωή του. Όχι, δεν επεμβαίνεις στη ζωή του. Γιατί μετά από εκεί και πέρα εκείνος πλέον είναι υπεύθυνος. Η ευθύνη φεύγει από σένα. Εκείνος πια πλέον είναι υπεύθυνος, εάν περπατήσει, εάν δεχτεί ή εάν απορρίψει. Δόξα στο Θεό. Είναι λοιπόν αναπόσπαστο κομμάτι η διδασκαλία του Ευαγγελίου, δόξα στο Θεό. Και όχι να κηρύττουμε θρησκείες. Οι θρησκείες είναι κομμάτια τα οποία αποσπάστηκαν από το Λόγο του Θεού. Όπως ένα παγόβουνο αποσπάται και πλέει και λιώνει, μετά με τον καιρό προχωράει ας πούμε και λιώνει, όταν όσο επισέρχεται στα θερμά κλίματα, έτσι και όποιος ακολουθεί θρησκείες, οι θρησκείες έχουν αποσπαστεί από το Λόγο του Θεού, τη διδασκαλία την υγιένουσα, μα έτσι είναι αδερφέ, πώς αλλιώς μπορεί να είναι αδερφή, όταν βλέπουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει αυτά που λέει και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο από τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε ή μη το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο. Εμείς θα βάζουμε τον Χριστό, αλλά θα βάζουμε και άλλα ονόματα. Μάταιο. Μάταιο είναι αυτό. Μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, αδερφέ, δεν χρειάζεται να είμαι, ας πούμε, μονάχα απ' έξω, εσωτερικά πιστός μέσα στην καρδιά μου, να είμαι, ας πούμε, πιστή, να είμαι, αλλά εξωτερικά όμως, και αν κάνω και αυτό, και αν φαίνομαι και αν δείχνω, αυτό θα κοιτάξει ο Θεός. Βέβαια, θα κοιτάξει και αυτό ο Κύριος. Θα κοιτάξει και μέσα μας τι έχουμε, ο Κύριος, αλλά θα κοιτάξει και έξω τι αποτέλεσμα έχουμε, δόξα στο Θεό. Και λέει παρακάτω στο 11 εδάφιο, εφανερώθη λέει λοιπόν η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, για όλους τους ανθρώπους εφανερώθηκε ο Κύριος, δεν ήρθε δηλαδή μόνο για τους Εβραίους, δεν ήρθε μόνο για τους Έλληνες, έτσι δεν είναι, αλλά ήρθε για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Τις προάλλες ήρθε μια κοπέλα μέσα στο μαγαζί μου, η οποία ήταν από την Κίνα, η οποία αυτή η κοπέλα, μιλήσαμε για κάποιον Κινέζο που είχα κάποτε διαβάσει την βιογραφία του και μπορεί να σας έχω πει και κάποια αποσπάσματα, από αυτή τη βιογραφία του. Και αυτός ο άνθρωπος μου λέει πέθανε. Λέω, δεν πρέπει να πέθανε, λέω, γιατί πρέπει να είναι, λέω, στην ηλικία μου, άντε να είναι λίγο πιο μεγάλος, λέω. Και μετά κάπου μπήκαν και είκε μέσα στο ίντερνετ και είδε και αυτά, μου λέει, έχετε δίκιο, έκανα λάθος. Λέω, πώς είναι τώρα, λέω, η ζωή στην Κίνα? Γιατί, ας πούμε, στην Κίνα ο χριστιανισμός διώχθηκε βάναυσα τη δεκαετία του 60 και του 70. Αρχές του 70, βάναυσα πραγματικά διώχθηκε, έως αφανισμού διώχθηκε τις δεκαετίες τότε. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 και του 80 που έγινε η μεγάλη αναζωπήρωση και εκατομμύρια πιστοί επέστρεψαν στον Χριστό. Εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια πιστοί. Και μου είπε πάλι η κοπέλα, ενώ παλιά, μου λέει, μαζευόντουσαν, είχαν το δικαίωμα να μαζευτούν δημόσια σε δημόσιες συναθρήσεις, τώρα αυτό είναι απαγορευμένο. Τώρα, λέει, πάλι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Δεν μπορούν δηλαδή να έχουν ευκτήριους οίκους όπως έχουμε εμείς εδώ. Και αναγκάστηκαν πάλι, λέει, αυτοί να επιστρέψουν πάλι και να λατρεύουν τον Κύριο κατοίκον, όπως εγινόταν με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Γιατί, λέω, γιατί απαγορεύεται πια πλέον. Έχουν γίνει, λέει, τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Έτσι μου είπε αυτή η κοπέλα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διότι εφανερώθη η χάρη του Θεού η σωτήριος. Φανερώθηκε για όλους τους ανθρώπους η σωτήριος, εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια. Η χάρις μας διδάσκει, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ φανερώνεται, αδερφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Γιατί δεν είναι απλώς μία δύναμη, όπως, ας πούμε, λένε κάποιοι, είναι μια σκέτη δύναμη, είναι, λέει, ο δάχτυλος του Θεού, ας πούμε, είναι μια δύναμη, τίποτα παραπάνω. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί, λέει, σε ένα άλλο σημείο κιόλας, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ λέει, η χάρις του Θεού, η διδάσκουσα ημάς, μας διδάσκει, δηλαδή έρχεται το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο Θεός ο ίδιος και μας διδάσκει μέσα στην καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο Κύριος λέει ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς και θα σας στείλω τον Άγιο Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το λέει ο Κύριος γιατί εκείνο, λέει, θα κάνει το έργο, και δίνει το Πνεύμα του Άγιου, καθώς εκείνο θέλει. Δόξα, όπου υπάρχει ανάγκη. Άρα έχει και τον ορισμό της επιλογής το Πνεύμα του Άγιο. Εκείνο επιλέγει τι θα δώσει, πού θα το δώσει, πόσο χρειάζεται, πόσο έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Αυτό φανερώνει πραγματικά ότι το Πνεύμα του Άγιο είναι πρόσωπο, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια. Μας διδάσκει, λοιπόν, ο Κύριος, ενώ σε άλλη περίπτωση αυτό που δίδασκε τους Εβραίους ήταν ο νόμος. Ο νόμος. Ο νόμος έλεγε αυτό, και εφόσον ο νόμος του Μωσαϊκού, ο Μωσαϊκός νόμος που τον έδωσε ο Θεός στο Μωυσή, έλεγε αυτό, τότε ο λαός ήταν υποχρεωμένος να εκτελέσει το νόμο. Αυτό τον εδίδασκε. Και βλέπετε ότι οι Φαρισαίοι, όταν ο Κύριος πήγαινε και έκανε τα θαύματα, σκανδαλιζόντουσαν. Γιατί παρέβαινε τον νόμο του Μωυσέως ο Κύριος και έλεγε ότι δεν ισχύει το Σάββατο που ίσχυε στην Παλαιά Διαθήκη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Διδάσκουσα ημάς, λοιπόν, να αρνηθόμεν την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας, να αρνηθόμεν, να στρέψουμε την πλάτη μας, να απορρίψουμε. Να απορρίπτω σημαίνει καταδικάζω. Να αρνηθόμεν την ασέβεια, γιατί βλέπετε ότι η ασέβεια, αγαπητοί αδερφοί, είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων του κόσμου. Ενώ το χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Θεού είναι η ευσέβεια. Τι είναι, ας πούμε, στον χριστιανό ένα χαρακτηριστικό που τον χαρίζει, η ευσέβεια. Δόξα στον Θεό, ενώ στον κόσμο είναι η ασέβεια. Να απορρίψουμε λοιπόν την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας. Και αυτές οι κοσμικές επιθυμίες τώρα έχουν μεγάλο εύρος, πάρα πολύ μεγάλο εύρος. Πριν γνωρίσουμε τον Κύριο, όλη μας η ζωή, λίγο ως πολύ, όλη η ζωή είναι επικεντρωμένη στις κοσμικές επιθυμίες. Πώς θα φάει ο άνθρωπος καλά, πώς θα απολαύσει καλά, πώς θα ξεκουραστεί, πώς θα πάει διακοπές, πώς θα... Και όταν ας πούμε αυτά συνέβαιναν, αυτό το θεωρούσε ο άνθρωπος ότι είναι ευτυχία. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σου λέει ότι να απορρίψεις τις κοσμικές επιθυμίες. Επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, επιθυμία της σαρκός. Μα αυτά όμως είναι χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Ο Θεός δεν θέλει, αγαπητοί αδερφοί, να μας κάνει να γίνουμε χωρίς επιθυμίες. Έλεγε ένας χριστιανός μου, έλεγε κάποτε ότι ξέρεις σκανδαλίζομαι. Είμαι νέος και σκανδαλίζομαι. Λέω, φυσιολογικό είναι, δεν είναι παράλογο. Να δοκιμάζεσαι, να πειράζεσαι, πειράζομαι μου έλεγε. Δεν είναι παράλογο να πειράζεσαι βέβαια. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το γεγονός το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Αλλά τι γίνεται. Έρχεται ο Κύριος και δίνει περισσότερη χάρη στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται ο Κύριος και δίνει εξουσία και δύναμη και κάνει τον άνθρωπο, ο οποίος κυριαρχότανε όλη του τη ζωή από όλα αυτά, να μπορεί να τα θέσει ο Κύριος υπό τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος, όχι για να τα καταδικάσει. Άδειο ο άνθρωπος θα παντρευτεί, θα κάνει την οικογένειά του, θα φάει και το καλό φαγητό όταν είναι μαγειρέψει καλά στο σπίτι η οικογένεια, θα πάει και διακοπές αν έχει τη δυνατότητα. Δεν θα του τα απορρίψει ο Θεός. Αλλά να μην κατακυριεύουν την καρδιά του ανθρώπου. Και βέβαια υπάρχουν και πράγματα τα οποία ο Θεός τα καταδικάζει εντελώς. Εντάξει, δηλαδή δεν είμαστε στον Κύριο παλιά. Κάπνιζε κάποιος ας πούμε τσιγάρο και τώρα θα καπνίζει τσιγάρο με φίλτρο. Ή θα καπνίζει κάποτε κάπνιζε τσιγάρο και τώρα θα τέλος πάντων λίγο θα καπνίζει. Όχι, αυτά ο Κύριος σου λέει αυτά θα τα απορρίψεις εντελώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί δεν μπορεί να ορίζεται η ζωή μας, αδερφοί, από όλα αυτά. Άμα από αυτό το ελάχιστο ορίζεται η ζωή μας, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα μετά? Και αυτό, αγαπητοί αδερφοί, μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό λέμε ότι λέει ο Κύριος να πληρούστε Πνεύματος Αγίου, δόξα στο Θεό, για να μπορείτε να αντισταθείτε στον εχθρό. Και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα. Με σοφροσύνη, με ευσέβεια, να ζήσουμε στον παρόντα αιώνα, δόξα στο Θεό. Προσμένοντες όμως, δεν μας έδωσε ο Κύριος όλα αυτά για να μας αφήσει χωρίς ενδιαφέροντα. Λέει κάποιος, άμα πάψω να ασχολούμαι με το κυνήγι, άμα να πάψω να ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, άμα πάψω να ασχολούμαι με αυτό, άμα πάψω να ασχολούμαι με το άλλο, με τι θα ασχολούμαι? Ξέρει ο Κύριος και θα μας το πει παρακάτω με τι μπορούμε να ασχολούμαστε, αδερφοί, δόξα στο Θεό. Λέει, προσμένονται στη μακαρίαν ελπίδα της επιφάνειας της επιφάνειας της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτό το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Πόσες φορές την ημέρα σκέπτεσαι ότι περιμένεις να έρθει ο Χριστός? Πόσες φορές την ημέρα το σκέπτεσαι ότι περιμένω τον Κύριο, είμαι έτοιμος? Κύριε, είμαι έτοιμος. Πώς είμαι, Κύριε? Είμαι απορροφημένος μέσα σε πράγματα αλότρια. Προσμένονται στη μακαρίαν ελπίδα της επιφάνειας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας, να μας λυτρώσει από την ανομία ο Κύριος, να μας λυτρώσει από την αμαρτία και να καθαρίσει σε αυτόν, να καθαρίσει για τον εαυτό του, για τον ουρανό, να καθαρίσει ο Κύριος λαών εκλεκτών, ένα λαόν ο οποίος και στα μάτια του Θεού είναι εκλεκτός, είναι εκλογή του Θεού. Έκανε ο Κύριος εκλογή, αποφάσισε ο Θεός, μας προγνώρισε και μας προώρησε ο Κύριος για να είμαστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Δόξα στο Θεό. Λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Δόξα στο Θεό, ο οποίος θα ζηλεύει και θα κολακεύεται, να το πω έτσι, από καλά έργα. Δόξα στο Θεό. Μόλις, ας πούμε, βλέπει ότι παρουσιάζεται μία κατάσταση που χρειάζεται να σταθεί αρρωγός, να βοηθήσει, αντί να θέλει να μεταφέρει τη δουλειά σε κάποιον άλλον και να πει, α, δεν μπορώ εγώ, αδερφέ, γιατί αγρόνι γόρασα, δεν μπορώ, αδερφέ, γιατί η γυναίκα είναι υφεύθυν, δεν μπορώ, αδερφέ, γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Μόλις ακούσει ότι υπάρχει μια ανάγκη ή καταλάβει ή θυμηθεί ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, τότε λέει, Κύριε, τώρα ήρθε η ώρα να φανώ ζηλωτής, να φανώ χρήσιμος, δόξα στο Θεό. Σε ένα εδάφιο λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος λέει χρησιμοποίησε, λέει, μας καθάρισε και μας σαν εργαλεία ειδικά του, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει για το έργο αυτού. Δόξα στο Θεό. Άρα λοιπόν, όταν λέμε καμιά φορά και αν δεν κάνω αυτό, αν δεν κάνω εκείνο, τι θα κάνω, έρχεται ο ίδιος ο λόγος του Κυρίου και μας λέει ότι θα σου δώσει ο Θεός έργα καλά. Ευχαριστούμε το Θεό. Και πρέπει να τα αναζητάμε, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Πρέπει να τα αναζητάμε αυτά τα έργα, Για σκέψου λίγο να δεις τι έπρεπε να κάνεις και δεν το έκαμες, Πολλές φορές το σκεπτόμαστε αυτό, εγώ το σκέπτομαι καμιά φορά, Κύριε, τι έπρεπε να είχα κάνει αυτό και δεν το έκανα. Άρα αυτό εκκρεμεί αυτό. Πρέπει να γίνει, Δόξα στο Θεό. Θυμάμαι όταν πρωτοδιάβασα το Λόγο του Θεού και δεν είχε κάνει ο Κύριος ακόμα σωτηρία εντός μου, δεν είχα καταλάβει το Λόγο του Θεού, είχα πει ότι θα από εδώ και πέρα δεν ξέρω γιατί ο Θεός, δεν καταλαβαίνω αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, λέω, αλλά θα αλλάξω ζωή. Όταν λοιπόν έφτασα εδώ στο νησί, στη Χίο, θυμήθηκα ότι υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα. Είχα υποσχεθεί στο Θεό, όταν πρωτοδιάβασα το Ευαγγέλιο, ότι ξέρεις, Κύριε, εγώ θα σε ακολουθήσω, αλλά δεν το έκανα. Αυτό λοιπόν είναι σε εκκρεμότητα. Πρέπει να το εφαρμόσω, να το βάλω σε λειτουργία. Και έκανα τις αδύνατες προσπάθειές μου να τα καταφέρω και δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερνα, Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Δεν τα κατάφερνα, δεν ήξερα. Ευχαριστούμε το Θεό. Ταύτα, λέει, λάλη, αυτά να κηρύττεις και να μιλάς, λέει στον Τίτο, και να προτρέπεις. Έλεξε με τα πάσης εξουσίας. Βλέπετε, το παιδί του Θεού έχει εξουσία. Δεν είμαστε, αδερφοί, εξαγορασμένοι από τον Κύριο για να μην έχουμε την πληρότητα και την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Μας έχει καλέσει ο Κύριος για να μας δώσει ο Θεός την εξουσία τη δική Του. και λέει «Ας μη σε περιφρονεί, μη δείσαι». Τώρα εγώ τον Τίτο θα ακούω τώρα ποιος είναι αυτός, και εγώ τώρα τον αδερφό το Δημήτρη, τον αδερφό τον Γιάννη, τον αδερφό τον Κώστα, την αδερφή τη Μαρία, την Ελένη, αυτούς θα ακούω τώρα εγώ. Ναι, αυτούς θα ακούς, δόξα στον Θεό. Αυτούς θα ακούς. Πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί, έρχεται και μας δίνει κάποιος μια συμβουλή που λες καλά, πώς ήταν αυτό. Εγώ λέω, εγώ δεν τον είχα πάρει πολύ. Μάμη, κάποτε είχα πάει στο μαγαζί, μπορεί να σας το έχω πει, και ήμουν πολύ θλιμμένος. Με έχει πιάσει μια θλίψη και εκεί που ήμουν στο γραφείο λέω, για να βάλω να ακούσω κήρυκα, ένα κήρυκα, κάπου το Λόγο του Θεού, ένα κήρυγμα. Ανοίγω και ακούω έναν αδερφό, τον οποίο πάντα όταν τον ακούω λέω, τώρα ας βάλω κάποιον άλλον αδερφό. Καλός αδερφός, εντάξει, αλλά εντάξει, καμία φορά λέμε, ας μην ακούσει τον αδερφό, ακούσε έναν άλλον. Αλλά τώρα λέω, ας τον ακούσω τον αδερφό. Λοιπόν, όταν μίλησε αυτός ο αδερφός, αδερφή, είπε λόγια τα οποία μπήκανε σαν κεραυνός μες στην καρδιά μου και με γιάτρεψαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ποιος είσαι εσύ? Κάποτε ακούω μια προφητεία και επειδή, ας πούμε, σας το έχω πει, έβαλα τα χέρια μου εδώ σαν να έλεγχος ήταν, δεν ξέρω τι, ο εργάτης του Θεού ήταν μπροστά από μένα, εγώ ήμουν πολύ πίσω, δεν με έβλεπε. Αν μπορούσε κάποιος να πει ότι δηλαδή παρομοιάζω τον εαυτό μου σαν αυτό που ένιωθαν οι Εβραίοι όταν ήταν πάνω στο όρος ο Μωυσής και ήταν κάτω, ας πούμε, και υπήρχε αυτός ο φόβος, αυτός ότι γιατί σιώτανε το όρος και οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούσαν ούτε τη φωνή του Θεού να ακούσουν. Ένα τέτοιο συνέστημα ήταν αυτό το οποίο βίωνα εκείνη την ώρα, και έβαλα τα χέρια μου εδώ και την ίδια στιγμή ακούω τον προφήτη του Θεού, τον ίδιο προφήτη, και λέει, βγάλε τα χέρια σου από τα αυτιά σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό, αδερφοί, γιατί ο Θεός μιλάει. Βλέπετε, ο Θεός λέει, ήταν στη θύελλα, δεν ήταν. Ήταν στη βροχή, δεν ήταν. Πού ήταν ο Θεός? Εκείνο το απαλό αεράκι, Ευχαριστούμε το Θεό. Μιλάει ο Κύριος, αδερφοί. Και να έχουμε ότα καθαρά για να ακούμε. Στο τρίτο κεφάλαιο λέει, υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας. Ένα μεγάλο κεφάλαιο να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμη να πειθαρχώσει, μέχρι εκεί. Να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εις τας εξουσίας. Εδώ, αν πάμε στην παραπομπή, θα μας πάει σε ένα κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, που εκεί λέει πολύ όμορφα πάνω στην υποταγή που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Να σας το πω κάπως διαφορετικά. Αν ο χριστιανός έχει μάθει να υποτάσσεται στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, το οποίο είναι ανώτερο από οποιοδήποτε νόμο επίγειο, θα λέγαμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είναι παιχνιδάκι για εκείνον να υποτάσσεται στους νόμους του κράτους. Το ελάχιστο δηλαδή, άμα φτάσει στο σημείο να μην υποτάσσεται στους νόμους του κράτους και στους κυβερνώντας, τότε πώς να υποταχτεί και στο Λόγο του Θεού, Γιατί λέει εδώ στην προς Ρωμαίους, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, στο 1004 σελίδα, πάσα ψυχή να υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας. Εγώ θα σας το διαβάσω έτσι όπως είναι, γιατί όλο αυτό μέχρι το 7 εδάφιο μιλάει γι' αυτό. Διότι δεν υπάρχει εξουσία η μία από Θεού. Η δε ούσε εξουσία υπό του Θεού είναι τεταγμένη. Ώστε ο εναντιούμενος εις την εξουσία εναντιούται εις τη διαταγή του Θεού. οι δε εναντιούμενοι θέλουν συλλάβει σε αυτούς κατά δίκη. Διότι οι άρχοντες δεν είναι φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε να μη φοβάσαι την εξουσία, πράτε το καλόν και θέλεις έχει έπαινον παρά αυτής. Επειδή ο άρχον είναι του Θεού υπηρέτης, εισέ προς το καλόν. Εάν όμως πράτης το κακόν φοβού, διότι δε φορεί ματέως την μάχαιρα, επειδή του Θεού υπηρέτης είναι εκδικητής, δια να εκτελεί την οργήν κατά του πράτοντος το κακόν. Δια τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσεστε, ουχή μόνο δια την οργήν, για την οργή δηλαδή της εξουσίας εναντίον σου, αλλά και δια τη συνείδηση, για τη συνείδησή σου. Δεν υποτάσσεσαι, αμέσως η συνείδηση σε ελέγχει. Σε ελέγχει και λες, αυτό τώρα είναι νόμος και εγώ τον παραβαίνω. Πόσες φορές πήγα να προσευχηθώ και ερχόταν ο ψυθριστής και μου λέει, αυτό δεν το έκανες. Το λέει το κράτος να το κάνεις. Και εσύ δεν το έκανες. Ερχότανε. Μα αυτός είναι νόμος του κράτους, δεν είναι νόμος του Ευαγγελίου. Ναι, αλλά η συνείδηση είναι συνείδηση. Ελέγχεται. Δόξα στο Θεό. Δια τούτο είναι ανάγκη να υποτάσσεστε, ουχή δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδηση, επειδή δια τούτο πληρώνετε και φόρους, διότι οι υπηρέτες του Θεού είναι εις αυτό τούτο ενασχολούμενοι. Απόδοτε λοιπόν, εις πάντας τα οφειλόμενα, ισόντινα οφείλεται των φόρων των φόρων, ισόντινα των δασμών των δασμών, ισόντινα των φόβων των φόβων, ισόντινα την τιμήν την τιμήν. Ουσιαστικά παίρνει ο Κύριος έναν άνθρωπο, αγαπητοί αδερφοί, και τον μέσα του τον κάνει, ας πούμε, παιδιάδα. Αυτό είναι που λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι θέλουσι γίνει όλα τα σχολιά, θέλουσι γίνει ευθέα. Αυτό είναι, δηλαδή παίρνει ο Κύριος τη σχολιά οδό μας, την οποία, ας πούμε, είναι από εδώ, από εκεί, αυτό το κεκριμένο που πάντα ο άνθρωπος όταν ήθελε να κάνει κάτι πήγαινε στα σκοτεινά. Αυτό που μέσα του κρύβει ο άνθρωπος, κρίνει, κατακρίνει μες στην καρδιά του, έρχεται ο Κύριος και σου λέει, αυτό παιδί μου πρέπει να μου το φανερώσεις. Να έρθει στο φως. Αν δεν έρθει στο φως, δεν θα θεραπευτεί. Πρέπει να έρθει στο φως. Αυτό το οποίο εσύ θέλεις να το κρύψεις. Γιατί να το κρύψεις? Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε. Όλα τα κεκριμένα θέλουσι έλθει στο φως. Ευχαριστούμε το Θεό. Και είναι ωραίο, αγαπητοί αδερφοί, γιατί εκ των προτέρων τα πάντα τα γνωρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει την καρδιά μας. Γνωρίζει τις σκέψεις μας. Δόξα στο Θεό. Μόνο ένας Θεός τόσο καλός και τόσο φως ζωντανό θα μπορούσε να φέρει αυτή τη θεραπεία μέσα στην καρδιά μας. Ξαναεπιστρέφουμε λοιπόν στον Τίτο. Υπενθύμιζε λοιπόν αυτούς να υποτάσσονται εις ασαρχάς και εις τας εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμοι εις πάν έργων αγαθών. Αυτό το να είναι έτοιμοι εις πάν έργων αγαθών το λέει σε πολλά σημεία. Άμα διαβάσετε, γιατί αδερφοί, πολλές φορές απέχουμε πάρα πολύ από την εκτέλεση καλών έργων. Απέχουμε πολύ το να κάνουμε έργα καλά, αδερφοί. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου μιλάω. Αλλά άμα διαβάσετε, το λέει σε πάρα πολλά σημεία ο Λόγος του Θεού. Γιατί έχεις ένα δέντρο το οποίο είναι καταπράσινο. Το βλέπεις, γίνεται μεγάλο, γίνεται δέντρο δυνατό, δεν το πιάνουν οι βοριάδες. Περιμένεις να κάνει καρπό αυτό το δέντρο. Και λες, ας πούμε, εντάξει, μεγάλωσε, αλλά δεν κάνει καρπό. Τότε τι συμβαίνει? Κάτι συμβαίνει. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτός ο καρπός λοιπόν είναι τα καλά έργα και τα καλά έργα. Δόξα στον Θεό. Άμα διαβάσετε στις παραπομπές να είναι έτοιμοι σπάν έργων αγαθών, μας μιλάει στους Κολοσσαείς και λέει το εξής. Αλφα Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο. Λέει λοιπόν το εξής. Εκεί. Λέει. Διά να περιπατήσετε, λέει, δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού, να εμπλιστείτε, να μπει βαθιά μέσα σας η επίγνωση του θελήματος του Κυρίου με τα πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Μην πούμε άμα δεν έχει δώσει ο Θεός να καταλάβουμε ότι το έργο του Θεού πρέπει να γίνει και εμείς αρχίζουμε και συμπεριφερόμαστε με ασοφία, αλλά αυτό να γίνει με τα σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών, λέει. Επίσης, αν πάμε στον Τιμόθεο, στο β' κεφάλαιο και στο β' 24, θα διαβάσουμε το εξής. Το λέω γιατί αυτό, αγαπητοί, γιατί είναι πολύ χρήσιμο αυτό να βλέπουμε σε πόσα... Γιατί το διαβάζουμε και το προσπερνάμε. Το ξαναδιαβάζουμε και το προσπερνάμε. Αλλά όμως δέστε τι λέει εδώ. Λέει, ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητας τους αντιφρονούντες. Μήπως, για να δούμε, τους αντιφρονούντας, μήπως δώσει σε αυτούς ο Θεός μετάνοια. Δεν το λέει εδώ. Μάλλον το λέει κάπου αλλού. Β' 24-25. Εδώ πρέπει να το λέει. Λέει το εξής. Είναι στο 21. Λέει το εξής, ότι εάν λοιπόν καθαρίσει τις εαυτόν από τούτον θελήστε σκεύος τιμίας χρήσεως υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην ητιμασμένων εις πάν έργων αγαθών. Το λέει και εδώ, και άμα διαβάσουμε το λέει και σε πολλά άλλα σημεία και στον Τίτο πάλι λίγο πιο κάτω στο 8 εδάφιο. Πάλι εδώ στην ίδια σελίδα που είμαστε, λέει, πιστός ο λόγος και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς, δια να φροντίζωσι οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προείστανται καλών έργων. Δόξα στο Θεός. Και το λέει βέβαια και στον Ιάκωβο που λέει δείξε μου τα έργα σου με την πίστη σου για να σου δείξω κι εγώ με την πίστη μου τα έργα μου. Δόξα στο Θεό. Και σας λέγω πάλι, αδελφοί, εάν έχετε ας πούμε περισυλλογή μπροστά στο Θεό και προσευχή, δεν μπορεί το παιδί του Θεού όταν προσεύχεται να μην έρχονται τέτοιες σκέψεις μέσα στο μυαλό του. Γιατί το μυαλό πηγαίνει στον Κύριο, πηγαίνει στο Λόγο την ώρα που προσευχόμαστε και έρχεται ο Θεός και μας δίνει να σκεφτούμε τι έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Και ξέρετε, εδώ θα φτάσω, παρότι υπήρχαν κάποιες ομολογίες που λένε «Α, ο Θεός δεν χρειάζεται με τη ζωή σου να δείχνεις ότι είσαι χριστιανός». Εγώ σε αυτό δεν το επικροτώ πλήρως και δεν το επικροτώ πλήρως με την εξής έννοια, ότι δεν αρκεί μόνο η ζωή μου και η συμπεριφορά μου να δείχνει Χριστό, πρέπει και τα χείλη μου να μιλάνε για τον Χριστό. Αλλά αφού όμως μιλάνε τα χείλη για τον Χριστό, τότε από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Τότε ό,τι έργο κάνεις, αυτό το έργο θα μιλάει όσο τίποτα άλλο. Θα μιλάει αυτό το έργο που θα εργάζεσαι. Ταπεινά όμως, απεσταλμένος του Κυρίου. δόξα στο Θεό. Όχι με οφθαλμοδουλία, ως ανθρωπάρεσκη, όχι έτσι, αλλά με ταπεινή καρδιά, αδερφοί, τότε το έργο αυτό το οποίο ετοίμασε ο Κύριος για να περπατήσεις θα είναι προς δόξαν Θεού, το οποίο το προετοιμάζει ο Θεός. Γι' αυτό σας λέω ότι μας δίνει ο Θεός ευκαιρίες να κάνουμε το έργο Του, να φανούμε ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού έχουν απήγηση. Αν εμένα κάποιος που έχει ανάγκη, όταν έχει ανάγκη εκείνος, εγώ ας πούμε δεν δύναμαι να ανταποκριθώ γιατί για τον α ή β λόγο, τότε ο Λόγος του Θεού δεν βρίσκει απήγηση μες στην καρδιά μου και δεν αδυνατώ να τον εκτελέσω. Ξέρω ότι πρέπει να κάνω, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Άρα λοιπόν είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, για να είναι έτοιμοι εις πάν έργων αγαθών. Να μην βλασφημώσει μηδένα. Πάσα βλασφημία, λέει, να αφαιρεθεί από σας, λέει στους Εφεσίους. Να μην βλασφημώσει μηδένα. Να είναι άμαχοι. Άμαχος άνθρωπος του Θεού, μη μάχετε, λέει πάλι στον Τίτο, στον Τιμόθεο το λέει αυτό. Λέει τας δε μοράσκια απαιδεύτους φιλονικίας παρετού. Διότι λέει ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος. Διδάσκουν με τα πραότητα τους αντιφρονούντας. Διδάσκουν με τα πραότητα τους αντιφρονούντας. Είναι αντιφρονών αυτός. Είναι επιθετικός απέναντί σου ο άλλος. Επιθετικός για τον α ή β λόγο. Αν μου ξαναμιλήσεις για τον Χριστό, δεν θα ξαναρθώ στο μαγαζί σου. Εντάξει, τι να κάνω τώρα εγώ. Τι να κάνω. Έτσι μου είπε, δεν μίλησα, ξανάρθε στο μαγαζί. Αλλά πάλι τα έφερε ο Θεός και αλλάξαν και ξαναμιλήσαμε για τον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Να είναι λίγοι άμαχοι, δεν, τα πολλά τα μας λόγια και, τη σοφία μας η ανθρώπινη δεν οδηγεί πουθενά. Η αγανάκτησή μας επίσης δεν οδηγεί πουθενά όταν αγανακτώ. Μία αγανάκτη με τους πονηρευωμένους, λέει ο λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Λέει και αγανάκτη σε κάποιο άλλο σημείο, αλλά εμείς παίρνουμε το της Καινής Διαθήκης, γιατί το μία αγανάκτη είναι της Καινής Διαθήκης. Το αγανάκτη με τους πονηρευωμένους, για να μην γίνουν πιο χειρότεροι από αυτό που είναι, ισχύει της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αυτό. Αλλά να είναι άμαχοι, λέει, δόξα στο Θεό. Συμβιβαστικοί, λέει στους Φιλιππησίους, ότι η επιοίκειά σας να είναι γνωστή πάντα. Θα πάω σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί είναι επιοίκης. Είναι επιοίκης. Αυτόν θα πάω, να μου μιλήσει, να με βοηθήσει, γιατί αυτός είναι επιοίκης. Δόξα στο Θεό. Συμβιβαστική, να δεικνύουση προς πάντας ανθρώπους πάντα πραότητα. Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, έτσι είμαστε παλιά. Και εμείς ανόητοι, δεν είχαμε νου Χριστού, απειθείς, δεν πειθόμαστε εύκολα. Μας έλεγε κάποιος, και έτσι είναι όλος ο κόσμος. Πας να μιλήσεις σε κάποιον, α, εσύ θα μου μάθεις τώρα. Εγώ είμαι 70 χρονών, 60 χρονών, έχω φάει όλη μου τη ζωή μέσα στον κόσμο και θα με διδάξεις εσύ. Έτσι λένε πολλοί, αλλά όμως εμείς πιστήκαμε από τον Κύριο. Μας έπεισε ο Κύριος με την αγάπη Του. Μας έπεισε ο Κύριος με το Λόγο Του. Μας έπεισε ο Κύριος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως έπεισε ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο. Τι με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι, εσύ ο Υιός του Θεού. Πίστηκε. Αυτό σου το εφανέρωσε ο πατέρας μου. Όχι απειθείς. Πλανόμενοι, έτσι είμαστε παλιά, πλανώντες και πλανόμενοι. δουλεύοντες εις διαφόρος επιθυμίας και ειδονάς. Αυτό που σας είπα, ότι ο σημερινός άνθρωπος υπηρετεί τα της αρκός. Ο σημερινός άνθρωπος, Μη βλέπετε ότι θεωρούν οι άνθρωποι ότι πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που ασχολείται, ας πούμε, με τα κουλτουριάρικα, αυτός που ασχολείται με την ποίηση, με το θέατρο. Αυτοί θεωρούνται πνευματικοί. Δεν θεωρούνται αυτοί πνευματικοί. Καμία σχέση δεν έχουν με τα πνευματικά αυτοί οι άνθρωποι. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος του έδωσε ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ζώντες, λέει, ζώντες και εμείς εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Άλλοι δεν μας έδειχναν καμιά συμπόνια, γιατί ήταν εναντίον μας, και πολλές φορές και εμείς για ένα οποιοδήποτε λόγο είχαμε εμπάθειες μέσα μας για πολλούς ανθρώπους. Αυτός γιατί είναι έτσι, ο άλλος γιατί είναι αλλιώς. Και ο άνθρωπος σε αυτά δεν ελέγχεται. Να πει, μα τι κάνω τώρα, τι μου έκανε αυτός ο άνθρωπος. Έρχεται και μας λέει ο λόγος του Κυρίου να αδικήστε μάλλον. Όχι να αδικείτε ή να μισείτε. Το ότι μπορεί να σας μισήσουν, μπορεί να σας μισήσουν για το όνομά μου, λέει ο Κύριος. Δηλαδή το ισχύει ότι είμαστε ακόμα μισητοί, μπορεί να είμαστε μισητοί, αυτό ισχύει, αλλά όχι μισητοί γιατί μισούμε, όχι μισητοί γιατί κάνουμε άσχημα έργα, όχι μισητοί γιατί πειράζουμε το γείτονά μας, όχι μισητοί γιατί είμαστε άνθρωποι του καυγά, αλλά μισητοί γιατί ανήκουμε στο Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά τότε, λέει, ότε εφανερώθη η Χριστότης και η φιλανθρωπία του σωτήρου ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης. Το που να αρχίζει ο Θεός, τα έργα μας να άρχιζε. Δεν θα βρίσκει άκρη. Άμα ξεκίναγε από τα έργα μας, θα βρίσκει άκρη, όχι. Δεν υπήρχαν καλά έργα και δεν υπήρχε και υπόβαθρο για καλά έργα και δεν υπήρχε και σκοπός για καλά έργα. Αλλά ότε φανερώθη Χριστό, όχι εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγενεσίας, ένα λουτρό αναγέννησης, παλιγενεσίας, ξανά γέννηση, παλιγενεσίας, πάλι ξανά γεννιέται. Δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχει πλουσίως εφ' ημάς, πλουσίως μας το δίνει ο Κύριος, κάτσε στα γόνατα να γνωρίσεις τον πλούτο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Δόξα, πολλές φορές μόλις πούμε για γόνατα, λέμε πότε θα σηκωθούμε. Όταν όμως μας επισκεφθεί ο Θεός, τότε ξεχνάμε πια, αφινόμαστε στη χάρη του Θεού, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έλεγε προχτές ένας αδερφός ότι πήγε, λέει, να προσευχηθούμε και λέει, αδερφέ, να μείνουμε στα γόνατα μετά τη συνάθρηση. Ναι, αδερφέ, να μείνουμε. Μείναμε, λέει, και βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και μια μικρή αδελφούλα μας, λέει, 12 χρονών, έμεινε και εκείνη, λέει, στα γόνατα. Και από πήγε 11 η ώρα, φέραμε μια προσευχή για να τελειώσουμε. Και λέει το μικρό, λέει, καλά, λέει, θα φύγουμε, λέει. Δεν ήθελε το κορίτσι. Για βάλε ένα μικρό παιδί, λέει, 12 χρονών, βάλε το 2 ώρες την προσευχή, θα κάτσει. Δεν κάθεται. Όμως το επισκέπτηκε ο Θεός και έρχει τώρα όρεξη να απολαμβάνει τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.